Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជាងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខារីនឹងជួបជាមួយលោកពូទីនអំពីការដកក្រុមទាហានរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ូស្គូពីប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានជាការរត់អ៊ីស្លាមឈ្មោះអូម៉ាជនជាតិឆេឆិនបានងាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសគីបានឹងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងប្រទេសនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការពង្រឹងច្បាប់នាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីបានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស ad hoc មិនឲ្យបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អំពីការដកក្រុមទាហានលោកចេញពីប្រទេសសេរីនិងអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលលោកប្រកាសអំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងបានទៅដល់ដំណាក់កាលសំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយនេះជាពេលវេលាមួយត្រូវក្តាប់យកមិនមែនត្រូវឲ្យបាត់បង់ទេនៅពេលនេះយើងមានសមត្ថភាពចាត់វិធានការចុងក្រោយបង្អស់ឈ្មោះទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការបង្ហូតឈាមលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមានប្រសាសន៍ជាមួយលោកពូទីននិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គេឡាវរ៉ូវអំពីយើងអាចធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញដំណើរការនយោបាយឲ្យទៅមុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានព្រមមានថាសន្តិភាពថិតថេរនឹងមិនអាចមានបានទេបើគ្មានអន្តរការនយោបាយមែនទែនចេញពីរបបគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ដែលបានប្រឆាំងនឹងការឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដំណឹងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខារីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូមានឡើងនៅពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពសេរីបានចូលក្នុងខែទី2នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយពួកទាហានរុស្ស៊ីដំបូងបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីវិញដោយមានវងមនុស្សអបអសាទរទទួលពួកគេទូតរុស្ស៊ីបានបង្ហាញរូបយន្តហោះប្រយុទ្ធធុន SU លេខ34 3គ្រឿងបានចុះចតនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសហើយពួកអ្នកបើកយន្តហោះទាំងនេះដែលមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពពណ៌សនិងសម្ភារបំពាក់អ្នកបើកយន្តហោះបានត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពេលពួកគេទៅដល់និងបានលើកពួកគេបោះទៅលើជាការអបអសាទរផងដែរដោយវងមនុស្សនេះក្រវិទង់ជាតិរុស្ស៊ីនិងកាន់ពេញប៉ោងពណ៌ក្រហមសនិងខៀវមានវងតន្ត្រីមួយក្រុមបានលេងភ្លេងមួយក្នុងចំនួនស្តាលីនមានចំណងជើងថាការដើរនៃពួកអ្នកបាក់យន្តហោះនឹងបានប្រគំភ្លេងជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានជាការចង់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាអូម៉ាជនជាតិឆាឆិនបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសគាត់ដោយគាត់បានរងគ្រោះមួយអាទិត្យមកហើយនៅពេលការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយកងកម្លាំងអាមេរិកបានយកគាត់ជាទីដៅនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាដំបូងឡើយពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឈ្មោះអូម៉ាអាល់សេសានីដែលជាស្ដេចត្រាញ់សង្គ្រាមដ៏សាហាវម្នាក់មាន ពុកមាត់ស្រមោមក្រាស់ពណ៌ក្រហមបានត្រូវសម្លាប់ជាមួយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម12នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើការប្រជុំមួយរបស់ពួក Jihadis បន្ទាប់មកពួកមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនេះបានថ្លែងថាគាត់នៅរស់ពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះក៏ប៉ុន្តែបានងាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ Shishani ដែលជាឈ្មោះសង្គ្រាមរបស់ Takhan Batirashvili ល្បីឈ្មោះថាជាមេបញ្ជាការមានសមត្ថភាពបំផុតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើផ្តល់រង្វាន់5លានដុល្លារឲ្យដល់ជនណាដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការសម្លាប់ជននេះបានពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់គាត់ថាជាអ្នកមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់ពួក Jihadis កាលពីថ្ងៃអង្គារសិទ្ធិវិមានបានប្រកាសអំពីការកែប្រែថ្មីថ្មីដល់ការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសគីបានិងមុនទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងប្រទេសជាតិនោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទាំងនេះកំណត់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីមានការរៀបចំអំពីការតាក់ទងគ្នាជាផ្លូវការកាលពីឆ្នាំទៅមិញមកនោះការកែប្រែទាំងនេះបើអំពីការធ្វើដំណើរសិក្សាដោយជនជាតិអាមេរិកជាបុគ្គលទៅកាន់ប្រទេសគីបាអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិគីបាដែលធ្វើការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រាក់បៀវត្សនិងកាត់បន្ថយរបាំងពាណិជ្ជកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនដល់ចំណងតាក់ទងខាងជំនួញរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាយមួយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែត Ruben Rhodes ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងនៃសិទ្ធិមានបានមានប្រសាសន៍ថាការបន្ធូរបន្ថយនេះជាផ្នែកមួយនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានតទៅទៀតដើម្បីសម្របសម្រួលគោលនយោបាយយើងសម្រាប់ផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជារាស្ត្រគីបានិងជួយកែលម្អជីវភាពរបស់ពួកគេផងដែរការផ្លាស់ប្ដូរដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី16ខែមីនានេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋគីបាដែលមានឋានៈមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍អាចទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចឧបត្ថម្ភពួកពលរដ្ឋគីបាឲ្យមកធ្វើការក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានដែរការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងរដ្ឋ5ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបេក្ខជននាំមុខគេគឺលោក Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជិតបានទទួលការតែងតាំងពីគណៈបក្សរបស់លោកនិងលោកស្រីហើយទោះណាជាពួកគូប្រជែងខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយសន្ទុះរបស់បេក្ខជននាំមុខគេទាំងពីរនេះក៏ដោយការបោះឆ្នោតបឋមសំខាន់សំខាន់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានធ្វើនៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Ohio ដែលនៅទីនោះជាលើកដំបូងនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ជាច្រើនខែមកហើយអ្នកមានជ័យជំនះនឹងប្រមូលយកប្រតិភូទាំងអស់របស់រដ្ឋទៅកាន់មហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង3ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois Missouri និងរដ្ឋ North Carolina ពួកប្រតិភូនឹងត្រូវបែងចែកតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នាំការស្ទង់មតិនយោបាយបង្ហាញថាលោកត្រឹមដែលមិនដែលកាន់តំណែងតាមរយៈការជាប់ឆ្នោតសោះនាំមុខគេនៅក្នុងរដ្ឋ4ដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃអង្គារតាមពេលវេលាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកមានការប្រកួតប្រជែងប្រកាសគ្នាជាមួយលោក Kasich នៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton មានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ North Carolina ហើយមានការប្រជែងប្រកាសគ្នាជាមួយលោក Sanders នៅក្នុងរដ្ឋ Illinois Ohio និងរដ្ឋ Missouri
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តើ
ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចាត់វិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងដោយចេញច្បាប់ពង្រឹងការនាំចេញនាំចូលផលិតផលមកអាមេរិកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអ្នកជំនាញមួយចំនួនធំសង្ឃឹមថាច្បាប់នេះនឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពលករនិងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៃការងារបែបទេសភាពនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងតេនសុកស្រីនិតជួនសក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនិងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មរបស់ខ្លួនលើផលិតផលដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធានាថាផលិតផលទាំងនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សនិងការងារបែបទេសភាពរួមមានឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រថៃដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនោះការពង្រឹងបែបនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ពង្រឹងនិងសម្រួលដល់ការនាំចេញនាំចូលជារៀងរាល់ឆ្នាំទំនិញដែលនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃស្មើនឹង100,000,000 ដុល្លារយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ150,000,000 ដុល្លារពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលដែលបានបង្កើតឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រី Karen Stewart នាយិកានៃគម្រោងរបស់អង្គការដោះលែងទេសករដែលមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះបានផ្ញើសារដ៏ផុសផុលមួយដល់ក្រុមហ៊ុនធំថាផលិតផលដែលបង្កើតឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍តទៅទៀតទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវតែបំពេញទៅតាមដំណើរការផ្លូវច្បាប់នេះដើម្បីធានាថាអំពើទេសភាពឬការជួញដូរមនុស្សមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលដែលពួកគេចង់នាំយកមកលក់នៅអាមេរិកនេះទេ
អ្នកស្រីបានបន្តថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុននាំចេញអាហារគ្រឿងសមុទ្ររបស់ប្រទេសថៃផ្លាស់ប្តូរអេរិយាបថក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
And so the incentive for them is to change their behavior.
ដូច្នេះក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាពួកគេអាចបន្តលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារអាមេរិកដែលនៅទីនេះអំពើទេសភាពដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលរបស់ពួកគេមិនត្រូវបានអត់អោនទៀតនោះទេ
ការទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលពឹងផ្អែកលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបញ្ជាក់តាមលោក David Abramowitz អនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការមនុស្សធម៌រួមនិងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតនៃរដ្ឋសភាអាមេរិក
Very important developmentThat if the US government
បញ្ហានេះគឺជាគោលដៅនៃកិច្ចគាំពារមតិដ៏ចម្បងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់នេះបានតឹងរឹងល្អនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅជុំវិញពិភពលោក
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យយកសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សធ្វើជាគំរូនៃការធ្វើអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកសម្ពាធនេះក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ដែលប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានក្លាយជាសមាជិកផងដែរ
There's a specific provision which requires
មាត្រា1នៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសចូលជាសមាជិកបោះបង់ចោលការនាំចូលទំនិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្ម
រីអានិកស្រីអានិកហ្វេប្រីជំនួយការជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៃអង្គការ Human Rights First យល់ថាច្បាប់នេះនឹងរឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើង
Our hope is that this new legislation once it's in force
ក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថានៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានពង្រឹងនោះវានឹងកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលរបស់ជនដីដល់ដែលជួញដូរមនុស្សឧទាហរណ៍ដូចជាករណីជួញដូរមនុស្សលើទូកនេសាទរបស់ប្រទេសថៃជាដើម
ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលនាំមុខគេខាងនាំចេញផលិតផលអាហារគ្រឿងសមុទ្រទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុនបានរកឃើញការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើការបែបទេសភាពមកលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជា ភូមាបង់ក្លាដេសនិងជាជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើការនៅលើទូកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំមុននោះបានជំរុញឲ្យមានអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិដោយបានជួយរំដោះជនរងគ្រោះជាប់លើទូកនេសាទថៃទាំងនោះនិងពីកោះមួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអំប្រាមូវិចនៃអង្គការមនុស្សធម៌រួមបានអះអាងថាការពង្រឹងច្បាប់នាំចិញ្ចឹមចូលរបស់អាមេរិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះនឹងបង្កើតជាសម្ពាធបន្ថែមដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន
Prohibition now that is more effective can add an additional level of pressure
ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកដែលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននេះច្បាស់ជាដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនក្នុងការលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនច្បាស់ណាស់ប្រទេសថៃត្រូវតែធានាថាពលករលើទូកនេសាទនិងជាជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នេះមិនធ្វើការនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកតទៅទៀតឡើយ
លោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាខាងគោលនយោបាយនិងគាំពារមតិនៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបស់អង្គការអន្តរជាតិ Winrock ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាអន្តរជាតិលក្ខណៈរួមគ្នានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការពង្រឹងច្បាប់ត្រួតពិនិត្យដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការលុបបំបាត់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកដែលពឹងផ្អែកទៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលោកបានបន្ថែមថាអន្តរាគមន៍បែបនេះមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឡើយទេ
ការចាត់វិធានការអន្តរជាតិគឺមានប្រកបភាពវិជ្ជាអធិពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់នៅការការពារទៅដល់សិទ្ធិពលករខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្ម
ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាកត្តាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការបណ្ដន់ទីតោះជន់ដៃដល់ដោយសារតែខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសកលលោកមានទំហំធំពេកនិងមានបណ្ដាញច្រើនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឈមនឹងទោសតិចតួចបំផុតនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកស្រី Annick Fabry អ្នកស្រីឲ្យដឹងថាកាលពីឆ្នាំមុនជនរងគ្រោះនៃការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មមានចំនួនលើសពី23លានអ្នកទូទាំងពិភពលោកហើយការផ្ដន់ទីតោះលើជនដៃដល់មានចំនួនត្រឹមតែជាង4000ករណីប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យអក្រិតកម្មនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យខ្លាំងជាងនេះដល់ជនដៃដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបាត់បង់នឹងដើម្បីឲ្យមានជនដៃដល់កាន់តែច្រើនទៀតប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ឲ្យស្មើគ្នា
ច្បាប់ពង្រឹងការនាំចេញនាំចូលរបស់អាមេរិកនេះមានគោលដៅចម្បងដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់អាមេរិកក្នុងការត្រួតពិនិត្យផលិតផលនាំចូលអាមេរិកនិងប្រព័ន្ធនិយ័តកម្មពាណិជ្ជកម្មដែលក្នុងនោះរួមមានការបង្កើតឲ្យមានក្រុមត្រួតពិនិត្យថ្មីលើការអនុវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មដោយតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរភ្នាក់ងារស្តីពីការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យការពង្រឹងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធព្រមានទុកជាមុនដែលកំណត់ការកើនឡើងនៃពាណិជ្ជកម្មដែលមិនស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញទាំងនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយធានាឲ្យបាននូវធនធានគ្រប់គ្រាន់និងការខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើទំនិញដែលត្រូវទប់ស្កាត់និងវិធានការកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីបានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6មិនឲ្យបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដោយសំអាងថាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ពុំមានឯកសារស្នើសុំស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់នាងហ៊ានសជាតានៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីផ្អាកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននេះជាគម្រោងមួយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID វគ្គផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិគ្រៀងឃុំកិចុងស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីនេះគឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិមជ្ឈការអំណាចច្បាប់ស្តីពីធនធានធម្មជាតិការចងក្រងសហគមន៍និងការតស៊ូមតិជាដើមនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកឆៃធីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីឲ្យដឹងថាកន្លងមកលោកបានបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះរួចមកហើយដោយគ្មានការហាងឃាត់ពីអាជ្ញាធរឬកងកម្លាំងនោះទេហើយក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ71,000នាក់មកពីភូមិចំនួន8លោកឆៃធីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីសកម្មភាពហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមកកាន់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6យ៉ាងដូចនេះ
នៅពេលម៉ោង8យើងចាប់តាមយើងឃើញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមានពេលអឹមស្រុកមានមេឃុំមានសវាយស្រុកស្ដីទីចុះមកធ្វើការអាក់មិនឲ្យបើកវគ្គហើយគេហុចលិខិតតតែម្ដងនឹងលិខិតហ្នឹងគេបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់ពីឃុំពីស្រុករហូតដល់ខេត្តបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការបើកវគ្គសិក្សាបាទមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានអាចអនុញ្ញាតបើកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោករចំឡៃជាមេឃុំកែចុងថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដោយថាអាជ្ញាធរមិនមែនធ្វើការហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ឡើយគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាមន្ត្រីសមាគមអាត6មិនទាន់មានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជូនជាលិខិតជូនដំណឹងប៉ុណ្ណោះ
គាត់ចង់ទៅអនុវត្តគោលការណ៍របស់គាត់នឹងគ្រាន់តែល្អណាស់ណាមិនថាទៅហាមឃាត់មិនឲ្យគាត់ធ្វើទេឲ្យគាត់ទៅរត់ការច្បាប់ឲ្យរត់ច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគឺអញ្ញាធរដែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាហាមឃាត់គាត់ទេបើគេបើហ្នឹងគាត់ចុះមកអនុវត្តហ្នឹងដូចជាអត់មានគោលការណ៍អត់មានស្របច្បាប់អីចឹងណាដូចយ៉ាងហេតុការតាមក្រមនេះគេអត់ជាអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងគេ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថានីតិវិធីនៃការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងចំណាយពេលយូរដែលធ្វើឲ្យក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមានការលំបាកក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពឬសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអប់រំនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រតិភូមួយក្រុមរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Millennium Challenge Corporation ឬ MCC បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីពិភាក្សាពីការអនុវត្តជំនួយដ៏ធំដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងភាពក្រីក្រនិងជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅភាគខាងលិចទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះនាងអេមីលីប៊ី IOB សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងអាប៊ីយ៉ានហើយនាងតេនសុកស៊ីណិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតបានរីកសាយភាយពីពេញប្រទេសកូឌីវ័រប្រទេសនេះមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយខំផាក់មួយពីទីភ្នាក់ងារជំនួយ Millennium Challenge Corporation ឬហៅកាត់ថា MCC ដែលជាទីភ្នាក់ងារជំនួយបរទេសរបស់អាមេរិកជំនួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញជាសញ្ញាបង្ហាញថាដៃគូបរទេសមានជំនឿទុកចិត្តឡើងវិញលើប្រទេសកូឌីវ័រដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានស្ទុះងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 9% ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោកកំរ៉ាន់ខាន់គឺជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Compact Operations របស់ទីភ្នាក់ងារ MCC លោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាប្រទេសកូឌីវ័របានទទួលជោគជ័យលើសូចនាករ13ក្នុងចំណោមសូចនាករទាំងអស់20ដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ
The board's decision was based on the progress Cote d'Ivoire has made
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺពឹងផ្អែកលើការរៀបចំរើនដែលប្រទេសកូឌីវ័របានសម្រេចនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមមានការបង្កើតគោលការណ៍និងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនេះលើសូចនាករជាច្រើនទៀត
កាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសកូឌីវ័រត្រូវបានគេប្រកាសថាមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយមួយភាគតូចពីទីភ្នាក់ងារ MCC ដែលនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយឥឡូវនេះប្រទេសកូឌីវ័រអាចស្នើសុំជំនួយ Compact ដោយបានក្លាយជាប្រទេសទី10នៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលអាចមានសិទ្ធិធ្វើបែបនេះបាន
ជំនួយ compact ជាមធ្យមគឺពី300លានដុល្លារទៅ350លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហើយជំនួយនេះមានគោលដៅលុបបំបាត់ឧបសគ្គផ្សេងៗនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការវិនិយោគការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកំណែទម្រង់គោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េវ៉ាឧបសគ្គសំខាន់ៗចំនួន4ត្រូវបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរបន្ទុកពន្ធតម្រូវការសម្រាប់ដីឧស្សាហកម្មបន្ថែមនិងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េវ៉ាលោកខាន់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណុចសំខាន់មួយគឺត្រូវជៀសវាងអំពើពុករលួយនិងធានាថាជំនួយនោះនឹងប្រើប្រាស់ទៅតាមគោលដៅលោកថាទីភ្នាក់ងារ MCC ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសនេះ
We have extremely high standards for accountability with respect
យើងមានស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមាភិកីរបស់យើងនិងរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវដោយដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានសិទ្ធទទួលបានជំនួយប្រទេសមួយត្រូវសម្រេចជោគជ័យលើសូចនាករផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើពួកគេមិនអាចឆ្លងផុតទេរចនាសម្ព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិរបស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងព្យួរការផ្ដល់ជំនួយនោះ
ប្រទេសម៉ាឡាវីក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលត្រូវបានគេព្យួរជំនួយរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរំលោភលក្ខខណ្ឌអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យពីទីភ្នាក់ងារ MCC ប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលបានសិទ្ធិទទួលជំនួយវិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីកន្លែងស្ថិតនៅសពថ្ងៃរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់តែគេមិនបានឃើញលោកចាប់តាំងពីលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាលោកសារវុធបំរុងគិតិគុណបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនានៅឯផ្ទះលោកក្នុងខេត្តសុរាធានីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបានពណ៌នាលោកបំរុងគិតិគុណថាជាអ្នករិះគន់និយាយមិនសំចៃម្នាក់ដែលមាន Facebook មួយប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាក្រុមប្រឹក្សាយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃបានបដិសេធជាផ្លូវការថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីការចាប់ខ្លួននិងកន្លែងរស់នៅសប្តាហ៍របស់លោកបំរុងគិតិគុណទេហើយការនេះបង្កើនអ្វីដែលអង្គការនេះនិយាយថាជាកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការបាត់ខ្លួនតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់លោក Brad Adams នាយកផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឹក្សាយោធានៃប្រទេសថៃបានរំលោភមើលងាយច្រើនដងលើកិច្ចការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដោយបានចាប់ឃុំឃាំងជាសម្ងាត់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរាជធានី Brussels នៃប្រទេសបែលហ្សិកបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការឆ្មក់វាប្រហារមួយប្រឆាំងនឹងភេរវជនដែលមានតក្កិននឹងការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប៉ូលីស4នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបាញ់តគ្នាកាលពីថ្ងៃគៀនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅឯផ្ទះអាផាតមង់មួយនៅជីក្រុង Forest ពួកប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពមួយនៅក្រៅពួកគេឆ្មក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះអាផាតមង់នោះបរិសុទ្ធម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅពេលមានចរាចរណ៍មមាញឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.